Auka Ande.
Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan ila. Ila itu apa, Pak? Apa yang dimaksud dengan ila? Bersumpah untuk tidak menyentuh istri. Beliau pernah melakukan ila selama 1 bulan. Semua istrinya diila. Karena di semua rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada istri beliau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk tinggal di luar rumah sehingga beliau tidak menemui 9 rumah yang ada isinya para istri beliau. Beliau tinggal di sebuah gubuk di kebun yang dimiliki oleh salah satu sahabat. Ada sebuah gubuk di sebuah kebun yang dimiliki oleh salah satu sahabat. Di gubuk itu ada tempat tidur agak tinggi, sebagaimana rata-rata gubuk yang ada di daerah perkebunan. Kemudian di bagian belakang ada bagian dapur. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu memasuki gubuk itu. Sehingga kenapa siang hari Umar bisa masuk? Padahal itu tempat istirahatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya tidak ada wanita, sehingga beliau bisa langsung masuk. Begitu beliau masuk ke arah belakang, melihat tidak ada sesuatu yang berharga. Adanya hanya sebuah mangkok yang di situ ada sebagian air, ada airnya. Yang terjadi apa? Umar menangis. Terbangunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau melihat di punggung beliau ngecap bekas tempat tidur beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa kau tangis? Kenapa kau menangis?" Kemudian Umar radhiyallahu anhu membandingkan posisi beliau dengan raja-raja yang sombong. Di sana ada raja Persia yang mereka hidup bergelimang dengan harta. Di sana ada raja Romawi yang mereka hidup bergelimang dengan harta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk pemimpin dunia. Karena ketika di Madinah beliau sudah didaulat sebagai pemimpin. Sehingga sama-sama pemimpin, namun mereka raja-raja kafir ini mendapatkan fasilitas hidup, sementara Rasulullah SAW seperti ini keadaannya. Apakah kemudian Nabi SAW merasa iri dengan mereka jamaah? Sepeser pun tidak. Apa yang beliau katakan? Ya Umar, atardawna atardha inkana lahumud dunya walanal akhirah. Wahai Umar, apakah kamu tidak merasa ridha kalau mereka hanya punya dunia, sementara kita punya akhirat? Dan itulah cara yang paling mujarab agar seorang muslim bisa menahan diri sehingga dia tidak merasa iri dalam urusan dunia. Cara yang paling mujarab adalah ingatkan diri Anda dengan janji Allah di akhirat. Makanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah memberikan sebuah nasihat. Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah. Kalau kau lihat ada orang yang berhasil mengalahkanmu dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam masalah akhirat. Tujuannya apa, Pak? Biar kita tidak terpengaruh, kemudian kita menjadi merasa, kenapa takdir buruk menimpa saya? Kenapa hidup saya melarat seperti ini? Padahal jamaah, barangkali harta yang kita miliki jika dibandingkan dengan kehidupan yang terjadi pada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu pernah merasakan enggak 3 hari dapur enggak ngepul? Pernah ya? Kehabisan gas. Mungkin itu alasan di tempat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana keterangan Aisyah radhiyallahu anha, selama 3 hari beliau tidak masak. Kenapa? Gak ada yang dimasak. Maka sahabat atau tabi'in bertanya kepada beliau, lalu apa yang Anda makan? Kata Aisyah radhiyallahu anha, aswadan. 2 benda hitam. Yang pertama apa? Kurma. Yang kedua, air. Sehingga beliau hanya mengkonsumsi ini selama beberapa hari, karena tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak. Baik. Menyadari akan hal ini, maka sebagai seorang mukmin kita perlu untuk mengenali lalu sikap yang tepat dalam memandang dunia itu bagaimana, sebab kita hidup di dunia ini dan kita bekerja, kita beraktivitas, apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kita perlu memahami bahwa semua makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal, rizkinya telah dijamin oleh Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا. Tidak ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi ini, kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Jangankan manusia yang berakal, makhluk yang tidak berakal, semuanya telah dijamin oleh Allah rizkinya. Baik. Bagian dari keyakinan kita bahwa rizki kita telah dijamin oleh Allah, semua rizki makhluk telah dijamin oleh Allah, maka sekecil apapun pendapatan hamba tidak mengurangi jatah rizkinya, dan sebanyak apapun pendapatan hamba tidak akan bisa melebihi dari jatah rizkinya. Kalau bagian yang pertama, insya Allah bagi kita mudah untuk memahami. Sekecil apapun pendapatan seorang hamba tidak akan mampu melampaui jatah rizki, tidak akan mengurangi jatah rizkinya. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan jatah rizki dan kita tidak tahu seberapa nilainya. Meskipun mendapatkan kita sedikit, selama orang itu hidup pasti dia akan dikasih rizki oleh Allah. Sebaliknya, sebanyak apapun pendapatan hamba tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Kalau yang kedua ini bagaimana, Pak? Misalnya, ada orang yang pendapatannya per bulan 200 juta per bulan. 200 juta per bulan, apakah kemudian rizkinya jadi semakin banyak dengan mereka yang pendapatannya 10 juta per bulan? Belum tentu. Kok bisa, Mas? Yang 200 juta kan pasti nanti rizkinya semakin banyak. Baik, sekarang Anda lihat definisi dari rizki yang sejatinya. Bagaimana definisi rizki yang sejatinya? Dalam hadis riwayat Muslim, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Sikhir. Beliau mendatangi Rasulullah SAW dalam posisi ketika Nabi SAW sedang membaca surat At-Takatsur. Beliau membaca Al-Hakumut Takatsur. Berlomba-lomba dalam memperbanyak harta telah melalaikan kalian. Lalu beliau berhenti. Setelah berhenti, Nabi SAW mengatakan, Yaqulu Ibnu Adam, mali, mali. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini propertiku, ini uangku. Dia selalu mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Wahallaka min malika ya Ibnu Adam, padahal hakikat dari hartamu itu, wahai manusia. Illa ma akalta faafnaita, wa ma labista faablaita, wa ma tasaddaqta faamdaita. Hakikat dari hartamu hanya ada tiga kemungkinan. Yang pertama apa, Pak? Yang kau makan sampai habis. Yang kau pakai sampai rusak. Dan yang kau sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Sementara apa yang kau simpan, apa yang kau dapatkan, belum tentu menjadi jatah rizkimu. Dari sinilah kita bisa membedakan antara pendapatan dengan rizki. Itu dua hal yang berbeda. Yang menjadi pendapatan belum tentu jadi rizki, sementara apapun yang menjadi rizki manusia, sudah barang tentu itu berasal dari pendapatan. Meskipun sumbernya beragam. Dipahami insya Allah sampai di sini? Baik. Sehingga ada orang yang pendapatannya bisa jadi 200 juta per bulan. Apakah dia akan habiskan itu semuanya dalam waktu sebulan, Pak? Satu orang habis 200 juta sebulan? Tidak. Pasti ada sebagian besar yang dia simpan. Mungkin dia hanya bisa menikmati 20 juta per bulan untuk satu orang dia sendiri. Dia nikmati dengan membeli makanan yang banyak, dia nikmati dengan jalan-jalan, dia nikmati dengan aneka belanja yang dia gunakan, dia pakai, begitu dipakai sekali langsung dia buang. Mungkin bisa dia nikmati. Sampai 20 juta, tapi sisanya masih banyak. Sisa yang banyak ini belum tentu jadi jatah rizkinya. Bisa jadi dia hanya bisa menyimpan, tapi tidak bisa memanfaatkan. Ketika dia tidak bisa mengkonsumsinya, berarti bagian itu belum menjadi jatah rizkinya. Dipahami ya? Sehingga kita tanamkan prinsip dalam diri kita. Pendapatan dengan rizki dua hal yang berbeda. Ada pendapatan, ada rizki. Belum tentu pendapatan itu menjadi rizki kita. Baik. Dari sinilah kita bisa memahami poin yang kedua. Cara Allah subhanahu wa ta'ala dalam membinasakan rizki hamba, dalam membatasi rizki hamba, itu tidak harus hilang dari tangan pemiliknya. Bisa jadi bentuknya adalah rizki itu tetap ada, tapi dia tidak bisa memanfaatkannya. Contohnya gimana, Pak? Banyak sekali orang yang mengalami kejadian seperti ini. Duitnya banyak, hartanya melimpah, tapi hidupnya penuh pantangan. Bisa jadi dia ketika belanja, dapurnya penuh dengan aneka makanan, meja makannya bisa diisi dengan aneka makanan. Tapi kan dia nggak bisa makan semuanya. Apalagi kalau dia punya banyak pantangan ya. Ini kolesterol, ini gula, ini asam urat, ini darah tinggi, ini potensi jantung, ini potensi ginjal, dan aneka potensi penyakit ada pada dirinya. Dia punya duit banyak, tapi tidak semuanya bisa dia manfaatin. Dalam posisi seperti itu, rizkinya telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibatasi dengan apa? Kemampuan dia dalam menikmatinya diturunin. Sehingga banyak dari harta yang dia punya nggak bisa dia manfaatkan, tidak bisa dia nikmati. Allah turunkan kemampuan dia dalam menikmatinya. Dan banyak orang yang mengalami seperti itu, jamaah. Ada cara yang lain di mana Allah turunkan kemampuan dia dalam menikmati. Yaitu apa, Pak? Dia dibuat merasa ketakutan. Sehingga dia memiliki tapi ketakutan dalam menikmati. Contoh misalnya. Dia punya rekening tapi Masya Allah rekeningnya itu dipecah di mana-mana, Pak. Pinjam nama tetangganya, pinjam nama temannya, pinjam ini. Dia beli rumah kadang atas nama si A, atas nama si B. Belum tentu setahun sekali dia masuk ke rumah itu, Pak. Dia memiliki, tapi dia ketakutan atas nama pribadi, dan dia ketakutan untuk menampakkan itu, dan dia bisa jadi tidak bisa memanfaatkannya. Bahkan ada yang sampai mati memiliki, tapi belum pernah. Dia memiliki, tapi belum pernah dia nikmati. Ada kayak gitu, Pak? Banyak kasus, Pak. Ada salah satu kawan, dia bercerita. Beliau termasuk teman dekat saya di Jogja. Beliau pengusaha dan punya hobi main badminton. Punya teman beberapa pejabat yang punya hobi yang sama. Sehingga mereka akrab, membangun loyalitas karena semadhab dalam olahraga. Sama-sama senang badminton. Baik, singkat cerita, dia punya seorang teman yang baru saja membeli mobil mewah. Terus ditanya, "Loh kok baru beli sekarang, Pak? Kemana saja kok selama ini nggak pernah menghadirkan mobil mewah, tiba-tiba ketika bermain dia bawa mobil mewah." Kemudian temannya ini cerita, "Kemarin saya nggak berani beli. Sekarang saya baru berani beli." Kapan beliau berani beli? Sejak pensiun. Begitu pensiun, baru berani beli mobil mewah. Alasannya apa? Khawatir kalau belum pensiun beli seperti ini, diaudit. Begitu ya. Subhanallah. Bisa jadi keinginan itu sudah ada pada diri orang ini 5 tahun sebelum pensiun, 10 tahun sebelum pensiun. Dia sudah merencanakan akan beli ini, akan beli ini. Coba bayangin, Pak. Nahan diri seperti itu, Pak. Andaikan sehari sebelum pensiun mati, Pak. Kira-kira gimana? Ketakutan untuk memiliki. Dan banyak orang yang kayak gitu. Buat apa? Orang punya harta tapi ketakutan untuk memilikinya. Kadang sampai uangnya disimpan di bunker misalnya. Dikerikiti tikus, Pak. Sehingga ketika dipakai belanja, ini kok Bapak duitnya selalu ada yang hilang, kripis duitnya. Ada yang duitnya rusak. Subhanallah. Ada orang yang ketakutan dalam menyimpan harta. Apa nikmatnya orang punya harta tapi ketakutan dalam menyimpannya? Baik. Ada juga yang kedua tadi. Yang kedua adalah model tadi. Allah subhanahu wa ta'ala batasi kemampuan dia dalam menikmati dunia. Dan kita bisa lihat ya. Kemampuan manusia dalam menikmati dunia itu makin lama makin bagus atau makin turun? Makin turun. Indra itu makin lama makin berkurang. Saya pernah ketemu orang jejer dalam sholat ya. Terus beliau bilang, usia saya sudah 70 sekian tahun. Semua makanan rasanya hambar. Semua makanan rasanya hambar. Indra pengecapan beliau itu hilang. Orangnya kaya, Pak. Anda mau kasih sate, mau kasih soto, mau kasih siti, semuanya hambar. Semua makan rasanya hambar. Masya Allah. Meskipun duitnya banyak, bisa beli banyak makanan, tapi tidak bisa dia nikmati maksimal. Makanya berpikirlah jamaah, kalau kita tahu bahwasanya yang namanya kenikmatan dunia itu, kemampuan manusia dalam menikmatinya pasti turun. Pasti turun. Baik kemampuan dalam menikmati makanan, kemampuan dalam menikmati hiburan, jalan-jalan, healing maupun yang lain. Semuanya pasti turun. Maka sudah seharusnya seorang mukmin menyadari, alihkan, alihkan ya. Kenikmatan kita jangan hanya pada fisik, tapi kita alihkan ke batin. Karena kemampuan batin, ketika dia bisa menikmati keindahan batin, itu tanpa ada batas usia. Sehingga orang bisa menikmati ketenangan batin, ya.